Verkefni 1. Skoði grös í plöntuhandbókum og reynið að læra að þekkja nokkur algeng grös. Fjallafoks gras, bugðupuntur, skoði leggina á smá öxunum, blávingull, bláleitur, ilmreir og reirgresi, þekkjast á lyktinni, finnungur, vex ekki á Suðurlandsundirlendinu og háliða gras eru algeng grös sem auðvelt er að þekkja. 2. Safni nokkrum grösum út í náttúrunni og skoði byggingu þeirra á blóm nákvæmlega. Hvernig líta hnén á grasinu út? Eru þau mörg? Rennið tungu eftir grasblaði bæði upp og niður. Hvernig er áferðin? Skoðið hvernig tengslin eru á milli stönguls og blaðs. Hversu hátt er grasið? Skoðið blómin vel í víðsjá eða undir stekkunargleri. Myndaðu ax eða punt. Hvað aðgreinir grösin sem þið týndu hvert frá öðru? Getið þið greint grösin til tegundar? 3. Bambus er stórvaxin grastegund sem á uppruna sinn í hitabelti Asíulanda. Næst þegar þið sjáuð bambus, virðið þá fyrir ykkur þetta gras. Sjáuði hnéð.